Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt e këtij edicioni. Nikola Gruevski dorëhiqet nga drejtimi i VMRO-s. Personat e infektuar me virusin HIV në Kosovë vazhdojnë të ndjehen të stigmatizuar. Putin në vizitë të papritur në Siri urdhëron tërheqjen e trupave ruse nga ky vend. Për këto dhe detajet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nikola Gruevski ka dhënë dorëheqje nga drejtimi i partisë VMRO-DPMNE, e cila ka qeverisur Maqedoninë deri para qershorit të këtij viti, kur drejtimin e vendit e mori Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit aktual Zoran Zaev. Gruevski, i cili kishte marrë drejtimin e VMRO-DPMNE-s në vitin 2003, i paraqiti dorëheqjen e parevokueshme komitetit drejtues të partisë për shkak të rezultateve të dobta në zgjedhjet lokale të muajit tetor. Nga 80 komuna, kjo parti arriti të fitojë vetëm në 5 prej tyre, duke shënuar rezultatin më të dobët që nga vendosja pluralizmit. Kryetari i ri i partisë më të madhe të opozitës do të zgjidhet në kongresin e jashtëzakonshëm pas dy javësh. Largimi i Gruevskit nga partia ndodh në momentin kur ai dhe shumë personalitete të tjera po përballen me procese gjyqësore për vepra të rënda penale. Në një vizitë të papritur, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka vizituar bazën ushtarake ruse në Siri dhe ka urdhëruar tërheqjen e trupave të vendit të tij nga ky vend i lindjes së mesme. Putin është takuar edhe me presidentin sirian Bashar al-Assad në provincën Latkia. Përndryshe, sot Putin është planifikuar të vizitoj Kairën dhe Ankaran për të biseduar me homologët e ti në këto vende. Duke njoftuar për vizitën e Putinit, Kremlini ka thënë se ai dhe presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi do të diskutojnë stabilitetin dhe sigurinë në lindjen e mesme. Në Turqi, presidenti rus Putin do të takohet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për të biseduar edhe projekteve të përbashkëta për energji, si dhe për konfliktin në Siri dhe situatën në lindje të mesme. Reuters ka cituar burime anonime të cilat kanë thënë se Erdogan do të adresojë edhe zhvillimet në Jeruzalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se ai pret nga vendet evropiane që të ndjekin shembullin e Shteteve të Bashkuara për ta njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Para se të nisë takimin me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, Netanyahu ka thënë më 11 dhjetor se vendimi shoqase bën të mundshme paqen në lindjen e mesme. Më herët shefja për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se bloku do të vazhdojë ta njohë konsensusin ndërkombëtar për Jeruzalemin. Ne besojmë se zgjidhja vetme reale për konfliktin mes të Izraelit dhe Palestinës është i bazuar tek të dy palët me Jeruzalemin si kryeqytet të dyjave, ka thënë Mogherini. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar javën e kaluar për vendimin e tij që SBA-ja ta njohë Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Qeveria e Arabisë Saudite ka thënë se do të lejojë shfaqjen e filmave komercial gjatë vitit të ardhshëm. Arabia Saudite njihet si mbretëri konservatore e udhëhequr nga sunitët. Ministria për Kulturë dhe Informacion ka njoftuar se kinemat komerciale do të mund të veprojnë në këtë vend gjatë vitit 2018, pas më shumë se 35 vitesh. Ministria ka thënë se pritet që rreth 300 kinemat të hapen deri më 2030. Kinemat ishin mbyllur në vitet e 80 për shkak të presioneve të shumta, pasi të njëjtat shiheshin si kërcënim për identitetin kulturor e fetar. Ky hap është pjesë e një serie të reformave të trashëgimtarit të fronit, princit Mohammed bin Salman. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I infektuar me HIV-AIDS që nga vitin 1995, mentori jeton në qytetin e Pejës dhe thot se e menaxhon sëmundjen mirë fal terapisë që merr. Ai tash 21 vjet jeton me këtë virus. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, tregon vështërsi që has gjatë jetës, duke cekur se ende vazhdon të ndihet i stigmatizuar për shkak se njerëzit nuk kanë shumë njohuri për sëmundjen. Ollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Mentori emri i njohur për redaksin është 62 vjeçar, ai është nga qyteti i Pejës dhe tash 21 vjet jeton me virusin HIV-AIDS. Në vitin 1995 ai kishte kuptuar se ishte prekur me këtë virus, atko ai e kujton kur ishin paraqitur telashe me shëndetin dhe rënjën e imunitetit. Për Radio Evropa e Lirë, mentori tregon se si është infektuar me këtë virus.
Në operacion që kom pas për i kukut, që kom dhe i tërë mujë në spital, atëherë nuk e kanë kontrolu gjakun, edhe masa nëri e kanë vërtetu si vetëm për qëtë, se fëmijën unë i kom pas edhe që kërkon dy.
Jeta me këtë sëmundje është e vështirë, thot mentori, aq më vështirë, thot ajo është të jetosh me i vetë në Kosovë, kur njerëzit e kësaj kategorie ndjehen të stigmatizuar.
Njerëz nuk dinë që tash ka njës pak më vendjesua, e jo tonë. Tu mendojnë që është si kur e bova si të preki, edhe i ignorojnë njerëz, diskriminojnë që është poshtesi, nuk është e drejtë, kur kun botë nuk cilën si kur të na. Fëgohen shumë kanë fëjnë.
Ndryshe në Kosovë që nga vitin 1986, kur ishte identifikuar rasti i parë, sipas shënimeve të klinikës infektive me virusin HIV-AIDS janë infektuar rreth 160 persona. Prej tyre janë 30 persona të prekur nga ky virus të cilët marrin terapi në këtë klinik. E terapia e cila e posedon klinika infektive në qendrën klinike universitare, sipas mentorit, është e njëjta me vite që sipas ti me të imunizohen njerëzit. A i thot se e duhet të ndrohet pas disa vitesh, por që si që thot a i, ajo nuk ndodh.
Mjeku duhet me t'i bo analizë çdo 3 muje, që këtu një herë në vjetë për në ndonë. Ajo së është e mujtëne, se kjo ndronë. Edhe terapia duhet me të ndrohet, se gjithmonë nuk shkonë bosh i mund një terapi që i merë gjatë. Ajo mund nuk funksionon. Mu jashtë, ma mërshin gjakun e qiqin shumë terapia e qiq cila pi. Shkatron mas mirti, se qita që jem të jemon në terapie, ajo nuk detektuat hiq, po është mareja që jo arë që thash.
Por në klinikën infektive në QKUK, Sali Ahmeti infektolog thot se përdorin terapi protokolare, ashtu si edhe në gjithë vendet tjera të rajonit e Evropës, për virusin e HIV-AIDS-it.
Ne, sa e përket terapis për smurt me HIV-AIDS, kemi terapi. Pacientat në cilat janë trajtime marën këtë terapi një trojgu dhe sistemikë. Në trajtime kemi rrët 30 raste duke u trajtu, aplikohen ato protokollet standarde, se kurse dhe në vendet tjera të regionet dhe në vendet tjera evropiane.
Në anën tjetër, Alban Gjombale, udhëheqësi i Asociacionit Kosovar për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thot se trajtimi i personave me HIV është i mangët.
Qendra klinike universitare për këtë në përgjithësi në Kosovë është pak i mangët në drejtim me persona që jetojnë me HIV. Realisht, në thamë drejtën për së cilë klinikë duhet me pas një farë standardit për kujdesin dhe shërbimit që japin për klinikë për persona që jetojnë me HIV. Dhe këtë nivel alat nuk e kena mëri.
Sidoqoftë, një nga donacionet e mëdha që kanë mbështetur sistemin shëndetësor në Kosovë ndër vite është Fondi Global, ku fokusi ka qenë në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurve me HIV-AIDS dhe tuberkulozë. Për këto sëmundje janë